galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
galabnimada jimcaha bisha October waa 9 sanadka 2020ka waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban hirarka efemida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com Afrikada bari saacadu waa 4:00 galabnimo idaacadana waxay idin daadinayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigu ah Sahre Ciidla Nuur.
Qodobada idaacaddeena galabta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno sida Soomaaliya ay uga dhici karto doorasho musuq ka madax bannaan.
Corruption baa ka hadlaysa doorashada Soomaaliya. Corruption kugu ka buuxaa qofka yiraahda kama buuxo waa been bay sheegayaan marka ergooyinka ayay ka buuxaan.
Hadal uu jid u leeyahay oo runtii aad ka jawaabi karin muumiska ku soo saaray ayuu wuxuu leeyahay adeer aniga qabiil wax imad dowlad maamul gobol ima soo dooran qabiil baan kursigan ka soo gatay country ko baan ka soo gatay doorasho xor ah.
ee halal oo ka fiyo hadii Ilaahay ku roon yahay ka madax bannaan musuqmaasuq ma heli kara waa su'aal maaratay adag waqtigan Soomaaliya macnaha laga jawaabo
waxa kala dagaysan doontaan maamulka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ka waramay sababta geerida Allah u naxariistay professor Cali Khalif Kaleen
barnaamijkii umuraha Islaamka iyo qodob kale ayaan idinaynaa balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida waxaan noo akhrinaysa Aasha Ibrahim Aadan.
Barnaamijka cuntada adduunka ee WFP ayaa ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobel ee sanadka 2020ka dadaalkeeda ku aadan la dagaalanka khatarta gaajada. Berit Reis Andersen oo ah gudoomiyaha guddiga Nobel ee Norwegianka ah ayaa sheegtay in WFP loo gudoonsiiyay abaalmarinta sida hadalka loo dhigay dadaalka ay ugu jirto la dagaalanka gaajada iyo sida ay uga qayb qaadatay wanaajinta xaaladaha nabadda ee goobaha ay colaaduhu afayeen iyo sida ay u noqotay awood looga hortago gaajada sida hub dagaal iyo isku dhac. Abaalmarinta nabadda ee Nobel ayaa ah tii lixaad ee la bixiyo toddobaadkan. Mid waliba waxa ay la timid $1.1 milyan oo dollar amaba $1,100,000 oo dollar oo abaalmarin lacageed ah iyo bilad dahaba. Abwaan Mareykan ah ayaa abaalmarinta Nobel waxa uu ku mutaystay suugaanta sida hadalka loo dhigay cod gabaya oo aan shaki ku jirin oo uu si qurux leh ugu muujiyey jiritaanka shaqsi ahaaneed inay tahay mid caalami ah. Saddex saynisyahanna ah ayaa lagu doonsiiyey abaalmarinta fiisigiska 4-adii natiijooyinkooda la xiriira godadka madow. Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay inuusan ka qaybgali doonin dooda madaxweynaha oo markii hore loo qorsheeyey inay bisha October 15-keeda ka dhacdo magaalada Miami, taasoo u ogolaanaysa murashaxa xisbiga Dimuqraadiga ee Joe Biden inuu ka qayb galo xafladda ABC News ee habeenimadaasi ka dhacaysa magaalada Philadelphia. Trump ayaa diiday isbeddelka lagu sameeyay dooda ee ah inay noqoto qaab muuqaal ah oo subaxnimadii Khamiista ay shaaciyeen guddiga Mareykanka ee doodaha madaxweynaha kaas oo sharaxaad ka bixiyay in qaabku yahay mid laga maarmaan ah iyadoo ay sababtuna tahay ogaanshiyaha COVID-19 ee madaxweynaha. Markii uu telefishinka Fox News wax ka weydiiyay qaabka muuqaalka ayaa Trump waxa uu yiri waqtigayga kuma luminayo dood muuqaala taasi maaha waxa in la doodo ay ku saabsan tahay waxaad faraysanaysaa kombiyuutarka gadaashiisa waxaadna sameynaysaa dood waa wax lagu qoslo kadibna way ka goynayaan marka ay doonaan ayuu yiri Trump. Ololaha Biden ayaa sheegay in madaxweyne ku-xigeenkii hore uu diyaar u yahay inuu ka qayb qaato dood muuqaala. Bayaan uu soo saaray ololaha Biden ayaa lagu yiri waxaan rajaynaynaa in guddiga dooda ay u wareejin doonaan dooda Biden iyo Trump 22-ka bisha Oktoobar si madaxweynaha uusan awood ugu yeelan in uu ka baxsado la xisaabtanka. Ololaha Trump ayaa soo saaray bayaan uu ku raacsan yahay in dooda soo socota ay dhacdo Oktoobar 22-keeda iyada oo dooda saddexaad ee ah tan u dambeysana ay dhacdo bisha Oktoobar 29-keeda. Ololaha Biden ayaa diiday inuu xilli dambe oo ololaha ah ka qayb qaato dood. Armeniya iyo Azerbaijan ayaa ku heshiiyay inay ka qayb qaataan wadahadallada ay dhexdhexaadinayso xukuumadda Moscow si loo joojiyo dagaalka ka socda Nagorno-Karabakh sida ay jimcahan sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka. Maadaama iska horimaadyo ba'an oo ka dhacay gobolka Go'ay ee Azerbaijan ay sii socdeen habeennimadii khamiista ayaa wasiirada arrimaha dibadda ee labada dhinac waxay ogolaadeen casuumaadda uga timid madaxweynaha ruushka Vladimir Putin si ay ugu kulmaan wadahadalladoodii u horeeyay tan iyo markii dagaalku u qarxay bishii Sebtembar 27-kii. Baku iyo Yerevan waxay xaqiijiyeen ka qaybgalitaankooda kulanka. Wakaaladda wararka ee AFP ayaa hadalkaasi kasoo xigatay aafayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka oo lagu magacaabo Maria Sakharova. Diyaar garowga ayaa socda, ayay intaas raacisay. Xukuumadda Kremlinka ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay galinkii dambe ee Khamiista in sidii hadalka u dhigtay kadib wadahadallo taxane ah oo khadka telefoonka ah oo u dhexeeyay madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev iyo ra-iisul wasaaraha Armeeniya Nikol Pashinyan oo Putin ku baaqay in dagaalka la joojiyo si laysu weydaarsado meydadka labada dhinac iyo maxaabiista. Ciidamada Armeeniya iyo kuwa Azerbaijan ayaa iska dhigatay baaqyadii 2-todobaad ee lasoo dhaafay ee Mareykanka, Faransiiska iyo Ruushka ee ahaa in si degdeg ah loo joojiyo xabadda maadaama dagaalku baahay oo uu gaaray heer aan la arkin tan iyo 1990-meeyadii.
maad sanad Aasha Ibrahim aadan oo nala socodsiinaysa akhbaaraadkii caalamka halka aad kala socoteenna waa VOA oo idin kaga imanaysa Washington. Haatanna jigjiga saraakiisha caafimaadka ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa xaqiijiyay in xanuunka COVID-19 laga helay Professor Cali Khalif Galeer oo Khamiisii shalay ku geeriyooday magaalada Jigjiga. Wasaaradda caafimaadka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa sheegtay in natiijada baaristii la mariyay marxuumka ay xalay soo baxday. Jaafar Kuukay ayaa faahfaahinta arrintan ka wareystay wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka ee maamulkaasi Dr. Mukhtar Yuusuf Muuse.
Bismillaah wa ta'afum wa salaamaya marka hore inna Allah wa inna ilayhi raji'un. Waxaa ku geeriyooday magaalada Jigjiga Professor Cali Khalif Galeed oo booqasho shakhsi ah ama rabitaankiisa ku joogay magaalada Jigjiga. Si guud xukuumad ahaan waa lala socday joogitaankiisa, kadib xaalada caafimaad ku soo kordhay. Saddexdii cashay ugu dambeysay xanuunkiisu waa la soconay anaga wasaaradda caafimaad ahaan. Si sahlan buu marka hore ku bilaabay, kadib maanta COVID iyo rubuc ayuu ku yimid geeridii xaq ahayd. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo qoyskii ehelkiina waa laga tacsiyeynaa.
Way marka wararkana soo gaaraya qaarkood baa sheegaya in xanuunka uu geeriyooday professorku uu yahay COVID-19. Idinku ma ogaateen xanuunka sababay geerida professor Cali Khalif Galeer?
Saddexdii cashay u dambeysay shakhsiyan waan booqanayay, waan ka warhayay xaaladiisa caafimaad. Waxaa ugu horreyn histerigiisa macaan buu marka hore lahaa, kadib qufac iyo qandho badan ayuu lahaa. Xalay habeennimo ayay hawadu naqsku marar ka mida oo yara qabtay. Saaka aroortii baan tiim caafimaada oo aan ku qornay baa jiray ilaa maalinkii uu xogtiisa nala soo wadaagay. Tiimka caafimaadka waxay ku dadaalayeen waxyaabihii muhiimka u ahaa qof xaaladiisa caafimaad ayna critical ahayn nagula tacaali lahaa, hadday tahay fuluuryadii, hadday tahay dawooyinkii, hadday tahay baaritaanadii kokobaynta dhiigga laga soo qaado, lagu diyaarinayay mashiinada laboratoriga. Labadii cisho hore isbedel fiican buu lahaa, xaaladiisu way soo wanaagsanaanaysay. Waa shalay ayaa xaaladiisu waxoogaa culayska bilowday. Waxaan ka codsannay inaan maadaama hotel jooga aan ka qaado aan geyno hospitaalka cudurdeer oo yidhi hakan ani waxa adii qaban karasaan inaad igula dadaashaan. Runahantiina xaaladiisa caafimaad markaa uu soo reynaya anagu aan lahayn cabsi badan maana ka qabin in uu sida dhibka yar ay xaaladiisa culaysan geliso. Kadib baaritaanadii aan sameynaynay haday dhiig kartahay, haday macaan tahay, haday covid tahay, intaba walaal waan sameynay. Covid baan ka baadhnay kolle PCR mashiinada caalamka wax lagu wada baadho, dadka ku baadhinay baan ku baadhnay. Natiijadii late bay soo baxday, caawa ahaan bay soo baxday, maadaama aan laba jeer ku celinay oon hubinaynay inuu 100% ribot lagu kalsoonaan kara inuu noqdo. Waxaa noo cadaatay inuu cudurka COVID-19 uu positif yahay. macnaheedu ma aha 100% xanuunka dilay waa COVID-19 kaliya, laakiin inuu xanuunka hayay mid ka mid a uu yahay COVID-19. Waayo markii soo roray macaamiska late markii dambe xitaa hypertensive BBS-ga, maadaama oo markii horena shaki xoog badan aan ka qabnay, waxaa markii dambe na caawiyey mashiinka resultiga soo saaray ayaa noo cadeysay.
Waxaad ii sheegtay in aan isbitaal la geyn oo lagu dabiibayay hoteelkii uu ka deganaa magaalada Jigjiga. Dabcan waxaad kaloo sheegtay in xanuuno kala duwan uu hore u qabay oo macaanka iyo dhiigkarku ay ka mid ahaayeen. Dadka ay xanuunadaasi qabana marka COVID uu ku yimaado dhibaato fara badan bay la kulmaan oo waxay u baahan yihiin qalabka lagu neefsado iyo daryeel gaar. Marka ma helay daryeelkii uu u baahnaa maadaama hoteelkii uu deganaa uu lagu dabiibayay?
Walaal, marka guud aan sawirkaan ka siiyo nidaamka COVID-19 dalka Ethiopia uu uga hawlgeliyo, hadda gaarlaynka u dambeeya WHO iyo dalka Ethiopia maleegashakeeda waxay ahayd haddii uu qofku qabo inuu adeeg caafimaad ka helayo goobta uu joogo in loogu samayn karo home care isolationkii caadiga ahaa oo guriga uu yacni care ku heli karay, iyada oo loo sameynayo accesskii inuu taleefon heli karayo, inuu xaaladiisa ka warbixin karayo, inuu xirfadlayaal caafimaad oo booqanaya la heli karayo. Marka guud sawirka yacni qaabka hadda dalka uu maadaama oo hospitaalada haddii la wada dhigo goobihii ay suuragal noqon weyday, waxaa la qaatay home care based adeega inuu helo qofku. Intaa waxaa ka dambeeyey xaaladiisa caafimaad waqtiyadii ugu dambeeyey aan odhan karay 4 saac ay ugu dambeysay bay anaga ayna tustay inuu complication badan sameynayo. Intaa waxaa ka dambeeyey kulley dadkii faamilkii iyo ehelkiiba way la joogeen, waanu soo booqanay, waanu aragnay, waxaan isla qaadanay inaanu geyno hospitaalka. Kadib waxaa jirtaa dhismayaal waaweyn oo dowli ah oo protokolkiisa iyo maadaama ninkan ra-iisul wasaaraha meel ku haboonyaan annagoo privacy-giisa kor u qaaday nasiib darro. Intii aan xaaladda gacanta ku haynay waxaa soo kordhay in xaaladiisu ay marba mar soo cuslaanaysa. Waxaanu ku dadaalay inaanu hoteelka uu degan yahay aanu isticmaalno qaab hospitaal ahaan oo kale. Waxaan keenay waxyaabihii necessary-ga ahaa. Kadib hospitaalka inta aanan gaarsiinin bay ku timid qadartii.
Maxaa idinkaga qorshaysan dadkii booqanayay maadaama aad ii sheegtay in natiijadu ay xalay uun soo baxday la ogaaday in xanuunka professorka hayay uu ahaa COVID-19? Maxaa idinkaga qorshaysan dadkii booqanayay ee ehel, asxaab iyo mas-uuliyiin ba isugu jiray? Mase jiraan qaar calaamadaha xanuunkaasi COVID-19 lagu arkay ilaa iyo hadda?
Walaal, waxaan sameynay si guud dadka ehelkeen dhowaa kolley si wayla tacaamulayeen iyagii oo xidhan maskigii waxyaabihi precondishinka ah. Annaguna sidaasoo kale annagii protectionkii waxyaabihi muhiimka ahaa annagoo tamaanina ayaan soo qorin. Hadda waxa ugu muhiimsan annaga ay tahay inaan sameyno waxa weeyaan in case haddii qof ka mid a dadka kaag dhow calaamadaha isku arko inaan baaritaanki u sameyno, kadibna haddii uu xanuunkii jiro aan manage karayn haddii la yidhaahdo.
Kaasina wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka dowlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia, Dr. Mukhtaar Yuusuf Muuse, oo u warramayey wariyaha VOA Jacfar Kuukay.
magaalada Muqdisho waxaa dhowaan laga furay xarun loogu talagalay farshaxanka casriga. Xaruntan oo tii ugu horreysay nooceeda ah ee laga furay magaalada Muqdisho ayaa looga gol leeyahay in lagu horumariyo hal abuurka xirfadlayaasha farshaxanka iyo inay helaan goobay shaqadooda ku soo bandhigaan. Maxamed Nuur Macalin ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho, waxaana soo koobayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Farduuse Xuseen, oo ah 25 jir, waa haweeney sawirqaada Soomaaliyeed ah oo ah mid naadir ay tahay inay dumarku qabtaan. Xuseen oo ku sawirta nolosha Muqdisho iyadoo isticmaalaysa kaamiradeeda ayaa waxa kale oo ay soo jiidataa indhayaasha danaynaya.
Dadka markay igu arkaan anoo kaamera wada waxay dhahaan xishoodkaan iska qaaday, sharaftaan iska qaaday, maadaama aan gabar Soomaaliyeed, waxaan shaqo gabar Soomaaliyeed sharaf u keeni maha lidaa ugu badi. Laakiin at the same time waxaa arki dumarka aan magaalada ku arkaan waxay dhahaan shaqo fiicanaa sugin maadaama ay tahay.
Farduuse Xuseen iyo farshaxanaystayaasha kale ayaa bishii Sebtembar helay tallaabo kobcinaysa shaqadooda markii la furay macadka farshaxanka Soomaaliyeed ama Somali Arts Foundation SAF. macadkan oo ah kii ugu horreeyey ee farshaxan ee madax bannaan ee dalka laga hirgeliyo ayaa qorsheynaya inuu siiyo farshaxanaystayaasha fagaare aad loogu baahi qabo oo ay ku muujiyaan shaqooyinkooda.
caruurdan wallaahi waa barnaamijan aad ugu farxe maadaama ay tahay opportunity aan ku tusi karno dadka sawiraheena maadaama labada gabdhood aan ka mid ahay waxaan u arkaa opportunity oo sawiraheena only la tusmaaha but also
sagal cali oo ah aas-aasaha ayaa sheegaysa in furitaanka macadka farshaxanka soomaaliyeed ay ahayd riyo ay muddo ku taamaysay oo rumowday.
qof walbo soomaali sheeganaya soomaali ah meelba joogo laakiin siiba dadka dalka dhexdiisa ku jiro gudihiisa in aan la shaqeyno oo sababta fursad ma haystaan meel xaruunsan oo kale isugu imaan karo ma jirto meel dadka heli karaan kaalmo ayaa labadooda kusoo bandhigaan ma jirto marka sidaas daraaddeed aan u bilaabno shaqada.
farshaxanka noocan oo kale ah ayaa sidoo kale saameyn wanaagsan yeelan kara isagoo ka turjumaya xaqiiqda soomaaliya ayay leeyihiin khubaradu. salmaan maadow waa bare maadooyinka farshaxanka casriga ah iyo sawirqaadista ka dhiga jaamacadda ummadda soomaaliyeed.
artist modelka ama sawirka markaas oo soo gudbintiisa muhiimad fara badan u leeyahay gaar ahaan waddankeena. haddaa aragtid waddankeena hadda wuxuu ka kabsanayaa burbur hore ka jiray mashaakil fara badan oo markaasi ka dhacday. haddaa badan haddaa fiirisid waagii hore internetka waxaa ka arag kartaa internetka haddaa ka beertid 2010 wixii ka dambeeyey soomaaliya keliya haddaa ku qortid waxaa arkaysaa meelo burbursan.
fardowsa waxa ay doonaysaa inay sii waddo in ay albaabo badan furto si ay u dhiirigeliso dumar badan oo soomaaliyeed inay raacaan raadkeeda.
aad buu mahadsanyahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo noo soo jeedinayay warbixintii maxamed nuur macalin uu muqdisho ka soo diray. tana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan soomaaliya ma ka dhici kartaa doorasho ka madax bannaan musuq maasuq. waxaa magaalada nairobi ku soo diyaariyey khadar maxamuud xareeb.
dhammaadka 4 sano oo kasta gaar ahaana xilliyada ay soomaaliya ka dhacayso doorashada madaxtinimada iyo midda xildhibaanada golayaasha baarlamaanka soomaaliya waxaa inta badan la aaminsan yahay in doorashada uu hareeyo masuq maasuq iyo wax isdabamarin taasoona meesha ka saarta in la helo madax si aanan masuq maasuq ahayn lagu soo doorto. haddaba sidee ayay soomaaliya sanadkan uga qabsoomi kartaa doorasho ka madax bannaan masuq maasuq iyo wax isdabamarin? sidee loogu kalsoonaan karaa mas-uuliyiinta doorashada qaabilsan, kuwa dowladda federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kale kuwa dowlad goboleedyada oo la sheego inay yihiin meelaha ugu badan ee dalka ay xilliyadan oo kale uu ka dhaco masuq maasuq la xiriira wax isdabamarinta kuraasta baarlamaanka? waa mawduuc ah aynu ku falanqayn doono barnaamijka faaqidaadda jimcaha v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi oo ay marti iigu yihiin doctoreyso hodan saciid ciise oo ah aqoon-yahan baratay cilmiga dhaqaalaha, mudane cabdi barre jibriil oo horey u soo noqday xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya, xasan shirwac oo ah aqoon-yahan ku takhasusay cilmiga arrimaha siyaasadda, iyo fu'aad axmed xuseen oo ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee wax ku baratay magaalada nairobi. dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqdaada jimcaha.
su-aasha ugu horeysa haddii aan siiyo doctoreyso hodan saciid ciise, soomaaliya doorashadii ayaa ka dhacaysa dhowaan, haba ugu soo horeysay doorashada xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya gaar ahaan kuwa aqalka hoose iyo golaha aqalka sare, sidee ayay kula tahay inay ku dhici karto ama loo heli karo doorasho hufan oo ka madax bannaan musuq maasuq iyo in wax la isdaba mariyo?
bismillaahi raxmaan raxiim. horta waxaan salaamayaa bahda voice of america. waxaad ka hadashay doorasho runtii hadda waxaad moodaa shirkii ugu dambeeyey in la gaaray si heshiis siyaasadeed
oo si wadanka hore ugu socdo electionkii ama doorashadii waqtigoodii lagu qabto. Inta aad waxa ku xiga waxa weeye road mapkii iyo sidii loo sameyn lahaa door xildhibaanada sidii loo soo dooran lahaa habkoodii inkastoo lagu qeexay warqadii ay kasoo baxday maamul goboleedyada iyo madaxweynaha federaalka wadanka Soomaaliya haddana wax badan oo faahfaahina kama soo bixin. Waxaan rajaynaynaa waxay u egtahay islaan markaan anigu u fahmay 2016 sidii baa loo marayaa. Dhibaato badan oo ay leedahayna way jirtaa oo runtii dhibaatadii aynu ka dhaxalay waa lagu guda jiraa, hase ahaatee maadaama la gaaray heshiis siyaasadeed oo muddo laba sano ah soo jiitamayay, dadku inta badan wanaaga way ku farxaan. Arrin lagu farxay noqotay. Waxaa saxiigaya iminka sidii loo soo dooran lahaa xildhibaano tayo leh oo metela wadanka oo dhan, ama rag ha noqdaan ama dumar ha noqdaan ama dhalinyaro ha noqdaan ama dad qabiilkooda laga tiro badan yahay ha noqdaan, oo waxba dadka ka duwanayn laakiin dad aan waligood xildhibaano gacanta saarin ha noqdaan. Waan ogahay sistemka inay aad u adag tahay in wax la bedelo oo sistema hore la raaca, laakiin runtii aan ugu rajaynayaa kama madhanayso wixii dhacay 2016 oo corruption baa ka hadlaysa doorashada Soomaaliya. Corruptionku wuu ka buuxaa, qofka yidhaahda kama buuxo waa been bay sheegayaan. Marka ergooyinka ayay ka buuxaan, waxay ka buuxaan marka madaxweynaha la soo dooranayo meel kastaba, gobol kastaba, federaal ama nooc kastaba ha noqotay, haddii Ilaahay laga baqayo runta la sheegayo. Sidii loo yareyn lahaa waa laga yaabaa in iminka tabteeda la qabto oo gudiyada ku shaqo leh la sameeyey ama la sameyn doono sidii loo xadidi lahaa, iyo xadidaad xitaa ma aha warqad ku qoran, iyo sidii loo enforce garayn lahaa, loo odhan lahaa saasaa jirta waa in sidaa qofkiisa lagu helo ilaa taa la sameeyo. Soomaaliya shuruuco badan oo dastuurkeena hadda ka maqan oo waxyaalahaas oo kale xadidad ahaana hadda dastuurkeena waa dogta qabyo dhaafila yahay. Marka waxaan rajaynayaa uun wax perfect ma sugeyno oo saxa maba dhici karto situationka Soomaaliya, qofka sugey wax perfect ma jiro. Saasay tahay bayna adduunka wax badan ka fiicanahay. Saasay waxaan rajaynayaa in doorashada soo socota ay noqoto mid metesha dadka Soomaaliyeed, dadka ku soo biiraya baarlamaanka ay noqdaan rag iyo dumar intaba oo tayo leh, oo lagu soo doortay kartidooda, aqoontooda iyo waxqabadka ay dadka u qabteen oo taariikh leh. Waxaan rajaynayaa intaa ku daraya in ragga dumarka dhalinyaradaba intaba in la siiyo maaragtay mudnaan ay ka midan yihiin mujtamaca iyo kartida ay wadanka kula joogaan dadka.
Waa yaa Dr. Issa Hodan, waan kugu soo noqonayaa. Waxaan u tagayaa oo soo dhaweynayaa Cabdi Barre Jibriil oo ahaa xildhibaan hore dowladda Soomaaliya. Soo dhawow Cabdi Barre, haddii aad raacsato maxay kula tahay doorashadan dalka ka dhici doonto, sidee ayay ku noqon kartaa mid hufan oo musuq ka madax bannaan?
بسم الله الرحمن الرحيم أدبا ما سنتين فايزة بركة أخيارتا شرفتا لدودك قيب قليسة رتبا برنامج أدو في عام نهرتا سيدة إذا مرهد دي وحل دورنا هيو دورشاسو وحيكو إيمان إساء قابيك للدوان أو كم رح بنا هدير إذا مسماسوك مركب بدا هدى تاغن أو لغا هدى هيا وحيو بارمان كي كوي طبناد maadaama baarlamaankii 10aad oo 2016kii la doortay laga dhaxlay waxyaabo runtii farabadan oo rabay baarlamaanku inuu yahay hay'adda kaliya oo u taagan ilaalinta sharciga, ilaalinta qaranimada, u taagan la xisaabtanka hay'adaha dawladda, u taagan maadaama ay saddex sano baarlamaanka 10aad ay meesha ka baxeen oo runtii baarlamaanka marka la xisaabtanto tiraa war maxaad waxaan u fiirsanaysaa dalkii hal meel xubba xaaladdu maraysaa hadal uu jid u leeyahay oo runtii aad ka jawaabi karo muumiska ku soo saaraya wuxuu leeyahay adeer aniga qabiil wax imad dowlad maamul gobolka ma soo dooran qabiil baan kursiga ka soo gatay country ko baan ka soo gatay marka maadaama deeshaati uu noqday shaatigaas gutoo ka soo gato kaleeto ninama oran karo muxuu ahaa shaatiga tuur marka xil mar hadii xildhibaankii la rabay dalkan heekalkiisi iyo horumarkiisi inuu hago uu ku yimid business iyo ganacsi uu ku yimid oo laga dhaxlay koobii labada baarlamaankii 10aad arinta dhaxlo maanta taariikh ay mugdi ay gashay baarlamaankan 19aad waxa la rabaa wajiga ka bedelan inuu la yimaado maadaama ay isla meeshi tahay 101 oo ay lamid tahay 101 ay lamid tahay waxa laga rabaa maanta u taagantahay ininka isinka iyo madaxda maamul goboleeyada madaxweynayaashoodu inay fikirkii hore fikir ka duwan keenaan oo ergada la soo xulay ay noqoto erga aqoon leh oo maaragtay aqoonyahana oo og dowladnimadu waxay tahay oo og maaragtay yacni nidaamka xildhibaanku qiimuhu leeyahay ogtaas in lagu keeno middaas haddaan la marin oo dad tayale la keenin oo dadkaasna ergadaasna aan la dhaarin oo la oran muxuu ahaa laaluush laga dhukin ninka tartamahayana oo lagu ogaado inuu laalush bixiyana systemka laga saaro taasa ugu haboon midda la keenayo marka waxaan qabaa middaas in la sameeyo oo laga maadaama muxuu ahaa cashar laga qaatay baarlamaankan 19aad hadda jooga marka systemka in la keeno baa ugu fiican hadda dhibaatada dhacday oo hadda taagan waxaad arkaysaa dad badan baa ku soo wacay ama tuulo jooga ama baadiyo jooga lacag ay soo diruxay oo socotaa gobol hebel baa u socdaayo muxuu ahaa haddii ergada la igu darayo waxaan rabaa inaan gaarinoo ha gato gaari inaan gato yacni wixii waxay noqdeen maaragtay dowladnimadii waxay noqotay wax lagu tartamayo maaragtay corruptionkii waxaan ka dhiganay waxa ugu fiican ugu qoyan badan aan ka dhigan musuqmaasuq aan ka dhigana marka waa in lala dagaalamaa musuqmaasuq lala dagaalamaa sida loo sheegay sida hadda hodan sheegto kale xildhibaano aqoonle oo tayale oo qiimahooda la ogyahay oo berri lagula xisaabtamayo wixii ay khaldaan laakiin markaan maanta anigu cabdibarahan laaluush baxsho shilin baxsho aan nin kurs ka soo gato dee berri cid lama xisaabtami karno dowladna ilama xisaabtami karno berri waxa oranaya waradar 101 baan kursigan ka soo gatay marka aniga sharafii maahan marka anigu markasta waxaan taaganahay ereyga ah codkayga marna ma gadan karo mana iibsan karo no vote for cash baan taaganahay waa in la helaa xildhibaanada noocaas waa in la helaa
way hay cabdibare waan kugu soo laaban doonaa waxaan u tagayaa xasan shirwaac oo ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed ee magaalada Nairobi gaar ahaan waxa uu ku takhasusay arrimaha siyaasadda xasan soo dhawow isla su'aashaas
أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم مركو بعد وحن سلام يا هدي الله يكون يا هي في اويغا وانا سيس اوبورتونيتي كان ان مرت رايي ان مش كديبنا وحن كلو سلام يا اخيارتي قال خيو قال ليس دودا دور شحر يا حلال وكفيو هدي الله يكون رون يا هي كمدح بنان مسخ ماسخ من الهلي كرا وسؤال مرتي ادك وقتي كان سوماليا معناها لا جواب in la helo doorasho maaratay xor iyo xalaal waxay ku xiran tahay factors waxyaalo fara badan bay ku xiran tahay waxay ku xiran tahay dhaqanka Soomaalida marka hore dhaqan ma u leedahay inay doorasho xal iyo xalaal gasho second waxay ku xiran tahay wadanku ma leeyahay institutioniskii doorashadaas qaban lahaa sida maaratay hadii Ilaahay ku run yahay constitutional court hay'adihii doorashada waxuu ahaayo hadii Ilaahay ku run yahay anti-corruption commissioniskii ma leeyahay waxa yar muuqato waxa soo dhan inaysan jirin laakin haddana in doorasho iyo xor iyo xalaal la helo waa issue socdo oo devolving ah oo barasho ah magarata for example marka dib ugu noqoto Soomaaliya markeedii horeba dhaqanka miyiga decision ka ama go'aamada waxa qaadan jiray ragga dhalinyarada iyo haweenka kama qaysay qayb gali jirin lixdan markaan gobolnimada qaadanay xisaab far badan oo qabiil ku bayis gareysan ba samaysantay hadii Ilaahay ku run yahay ayadoo barasho lagu jiro oo doorashada dimuqraasiga la baranayo military baa xoogay wixii dhan baa hor joogsaday kadib haddana burbur baan galnay marka mar walba dhibaato taagnay laakiin hadda waxaad yar moodaa Soomaalidu inay soo fahmayso in macnaha la helo maaratay xukuumad ku dhisan maaratay good governance xukuumad wanaag in la helo marka anigu waxay la tahay hadda waqtigan haadirka doorasho ka madax bannaan musuqmaasuq iyo corruption lama gaari karo laakiin waa barasho socda wey dadku tan tii hore waxbuu ka soo bartay waqtiga Xasan Sheekh ee la dooranayo tiyaada farmaajada waxba laga soo bartay tan waxba laga baran doonaa waxa laga yaabaa second third fourth time in loo gudo doorasho xor iyo xalaal in loo gudo waa tii hadda laga hadlayo maarta one man one vote waa in la helaa ma garatay one man one vote ka laftiisa part of the system way laakiin waxay u baahan tahay meeshii structure ee dhismo waxaan maartay abaabulo oo horo u wado marka aniga waxay ila tahay doorasho xor iyo xalaal ah ma aha wax mar un aan heli karno waa wax qaadanaya waqti waa process ultimately laga yaabo in la gaaro laakiin hardal isfar badan iyo challenges far badan baa jira waxaan aaminsanahay challengeskaas in laga gudbi doono sababtoo ah Soomaalidu waxyaalo far badan dhibaatooyin ay soo martay
in process kaas waxaas la baran doono kadibna loo gudbi doono maartay doorasho xor iyo xalaal ah
way way hayo admaasan tahay Hassan Shirwa in waxaan siinayaa ku soo dhaweynaya mikrofoonka Fuad Ahmed Hussein soo dhawow Fuad maxaa kaaga baxay su'aasha koowaad
aan waxaan salaamayaa marka koowaad aan adeecada VOA iyo dhageystayaasha iyo saaxiibada ka qaybgalayaasha dooda maantay hadii aan ku bilaabo horta su'aashu waxay tahay miyay qabsoomi kartaa ama suuragal tahay in ay qabsoonto doorasho xal xalaal ah xor ah ka madax banaan musuq iyo laalush taas waxaan dhihi karaa waa suuragal laakiin waqtiga la joogo waqtigeeda inay ahayn oo aan loo bislayn ayay u egtahay marka koowaad waxaan dhihi karaa waxa sababaya in ay suuragal noqoto waxay tahay horta in sida loo soo xulo gudiyada labada heer ah oo gudiyada doorashada iyo gudiga xalinta khilaafaadka in ay noqdaan hadii ay noqdaan marka koowaad kuwa ku saleysan dad shakhsiyadooda dad ay dhisan tahay oo shaqada kartina u leh aqoonna u leh waayo aragna u leh dad objectivena ah oo waxyaabaha luqadda qalad lagu yiraahdo non-partisan oo aan u xalinin qof hadii la helo gud noocaas waxaan isleeyahay in ay dhici karto doorasho xalaal u dhow ama xalaal ah processka ama habraaca la marana ay ku xirnaan doonto markii halka laga gudbo waxaan dhihi karnaa hadii aan taariikhda dib ugu laabano baarlamaankii 9aad iyo 10aad oo kan hadda la filayo 10aad ka horeeyay in waxaan isleeyahay ay ku dhisnaayeen hab 4.5 kanna uu ka duunaan doonin 4.5-kii iyo waxyaabihii kuraastii la soo iibsanahay marka hadda waxaan dhihi karaa in systemka loo maro markastaba ay ku xirnaan doonto oo la iska ilaaliyo dad aan karti u lahayn in marka koowaad labada heer ee dawladda ay soo xuli doonaan gudiyasha soo xuli doonaan inay noqdaan dad aqoon leh kartina leh dad cadaalad u fali kara Soomaalida oo wax dhaxalgal ah oo ka bedelan doorashooyinkii hore sababi karana waa inay noqdaan markii halka laga gudbo oo gudigaas laga gudbo lafteeda sidii hore konton iyo kowgii hadda waxaa laga dhigay 101 sida aan rajaynayno oo hadda soo baxday heshiiskii isla ogolka ahaa oo dawladda federaalka iyo dawladda xubnaha ka ah iyo gobolka Banaadir ba ay isla qaateen marka waxaan leeyahay aniga in hoos loo sii degan dejiyo oo unu kastaba sida ugu xalaalsan lagu soo xulo gudiga doorashada waxaa wax soo xuli doona ka hooseyn doona duubabka ama dhaqanka wixii la yiraahdo dhaqanka in la nasaxo ama in si uu ahaan jirin uu maanta yahay ayaa dhacda laakiin markasta waxa waayo oo dhaqmeed hadaan niraahno wax wanaagsan lagu aqoon jiray taariikhda Soomaaliyeed in ay noqdaan marka oday wanaagsan oo dad wanaagsan oo u soo xula dad ku hoggaamiya wadada saxda ah oo lagu gaari karo doorasho furan oo hufnaan leh inay noqdaan waayahan dambana waxba soo shacbaxayo ah ururada argagixisada oo qaranka ka jira sida Al-Shabaab in ay waayahan dambaba ay balaga u haatinhayeen oday dhaqmeedyada ayagoo hanjabaad iyo waxyaaba aan munaasab ahayn u soo dirahayo taasoo looga cabsi qabo in ay gal oo ururada argagixisada inay ku yeeshaan galgal codbixiyaasha iyo oday dhaqmeedyada marka tan aan soo jeedinayo waxay tahay in oday dhaqmeedyada sida loo feed gareynayo ama loo eegayo integrity-ga qofka usoo tartamay xildhibaanka loo dirahayo warqad CID oo kale in ayaga laftooda dib loo eego dadka ay soo xulahayaana dad karti leh inkastoo wax kastaba ay qabiil ku saleysan yihiin laakiin dad aqoon iyo dawladnimo waxa ay tahay fahansan ama fahmi kara oo noqon kara kuwa soo xula ama u codeeya xildhibaan oo ku hagi kara qaranka inuu gaaro doorasho halaal ah tan ka dambeeyda sidaysan ku rajaynayn
way waan kugu soo noqonayaa Dr. Eso hodan si loo yareeyo ama looga hortago musuqmaasuq ka dhaca kuraasta ama doorashada Soomaaliya gaar ahaan doorashada xilibanada iyo midda madaxweynaha maxay tahay in tilaabooyin oo la qaado
horta doorashadu waxay way kaaneysa sidii 2016 een musumaasqa waa laga hadlaa had iyo jeer musumaasqu waa run oo de hadii system la sameeyo oo hadda lagu tala galo wali gudiyadii maaragtay anti corruption ko kale waa jiraan oo hal hal gelin doona sidee baa loo hubinayaa inaan maaragtay inaan u dhicin in xildhibaanadii jagooyinkooda lacag lagu iibsado runtii waa process weyn oo u baahna muddo badan in laga sii heykaladoodii institutions loo dhiso hadii laakiin mabda'a ayuu ujeedada ugu weyn oo dadka madaxda wadanka ay tahay ujeedadoodu in musuqmaasuqu yaraado waa la sameyn karaa system baa la sameyn karaa jira oo maaragtay xaqiijiya inaan xildhibaanadaas ani lacag bixin waxaan xusuustaa oo dad aanu interview ka qaaday kii horo kale systemka sidoo u habaysan yahay gabadh waxay sheegtay 480,000 oo dollar inay ku bixisay inay xildhibaanimada ku soo gasho mid kale waxa because hablahan eegaysay ay ku soo galeen mid kale iyadana xitir 200,000 ay iga qaadtay waa la hubaa waa wax jira meelo uu ku kala badnaa musuqmaasuqa laakiin haduu systemku systemkii hore yahay oo 4.5 kila raacayo waxa batay nambarkii baa wuxuu ka batay 100,000 wuxuu noqday 100,000 marka hadii la rabo oo ujeedada waxa qoraashanka yareyn kara waa dadka meesha lagu talamayo fadhiya dadkaas uma wax ka qaban kara caawo dhameen ka hadli karnaa musuqmaasuqa la yareeyo musuqmaasuqa wax yareyn kara dadkii gacantooda ku jirto qofka xildhibaanka doonaya hadii dadka xulaya ay lacag weydiistaan ama ay ku rabaan ta intii lacag loo baahelayso intii kale ma baheliyaanba hadhowna wax tayal ma soo baxayaan waxa soo baxaya dad jeebkooda qoyan yahay runtii dad muslimiinaynu nahay way fiican tahay corruptionka in la yareeyo oo dadka la soo saarayo lagu soo saaro aqoon iyo karti iyo mudnaanta ay wadanka ku leeyihiin Soomaali way istaqaanaa qof kasta muqaamka uu wadanka Soomaali ka joogay yahay way yaqaanaan hadii la helayo system sidaas oo kala ah dhowriyo wax 2 bilood ka yar 3 bilood ka yar baa harsan hadii inta lagu helayo waa wax fiican laakiin anigu aragtidayda waxaan u maleynayaa inay u ekaan doonto 2016 sida ay ahayd haday khair wixii ay khair I'm sure inay lahayd wax fiican iyo wax sanba wixii samaa iyo wixii sharkaha intaba way yeelan doontaa laakiin hadii la rabo in la hubiyo waa inay jiraan haykalo hadda waa la sheegay hadda ka hor aniguna waa sheegay constitutional court wadanka kama jiro qoloyinka anti corruption ka oo laga yaabay gobolada maamul goboleedyadana inay ka jiraan dawladda federaalkana ay jiraan oo already la magacaabo la ogyahay wuxuu noqon doonaa kuwaas weeye wuxuu noqon doonaa kuwaas kaalintoodu sidee bay u hubin doonaan inaan waxana dhicin ama la siin doonaa awood ama chance ay ku hubiyaan oo meelaha lagu fudgareynayo waxaas oo dhan bay ku xidhan tahay wax intaan maanta nidhaahno hal la yareeyo ku yareysmayana maaha waa process u baahan xuduudo institutions iyo constitutionka iyo ilaalintii iyo enforcementigi iyo implementationki waxaas oo dhan baa loo baahan yahay waqtiga la haystaana wuu yar yahay waxaan rajaynayaa in la yareeyo laakiin ma hubo hadii uu electionku sidii kii kale yahay waxaan ka cabsanayaa inuu intii sii badatay noqdo oo uu sii baaho laakiin insha allah waxaan rajaynayaa dadka madaxda oo arintan ku foole oo meelaha lagu talamayo fadhiya inay la yimaadaan systemkaas sidii lagu yareyn lahaa lama baabiin karo sidii lagu yareyn lahaa taas
wayahay xilliban Cabdi Barre waxa inta badan inkastoo guud ahaan xilliyadan marka la gaaro dalka oo dhan uu ka jiro wax isdaba marinta iyo musuqmaasuqa la xiriira doorashada laakiin muqul tahay in maamul goboleedyadu ay yihiin meelaha ugu daran ee musuqmaasuqu ka dhaco xilliga doorashada muqul tahay
horta maamul goboleedka ma ahane hadii la yiraahdo maamul goboleedka musuqmaasuq ku dhaca Soomaali dhan buu ka dhaca cid uusan saameyn lama arko dowladda federaalka madaxeedo dhan inta soo martay 180 musuqmaasuq ku yimaadeen oo lacag bay ku yimaadeen sidana waxa qofku ogaadaa qof ama xildhibaan ahaado ama madaxweynaha ahaado ku yimid musuqmaasuq oo jeebkiisii gacan gashay horta ninkaas inuusan dowladnimada ayaa laga soo hormarinayaa laga sugay ninka lacagta bixinahayo oo codkiisii la hagal eegsii codka qofkaas waxa weeye waa qof horta isku kalsooneyn oo kalsooni aan haysanin oo hoggaamintiisu horta ay daciif u tahay waxaa la rabaa ninka mas-uulka ah ama xildhibaan ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo inuu inta halkaa istaaga yiraahdo war anigu dowladnimaan rabaa, war anigu waxaan rabaa xildhibaan qaymare inaan noqdaan rabaa, laakiin niman yahow yaan laigu dooranin shilin iyo laaluush yaan laigu dooran. Maxaa yeelay maalintan shilin iyo laaluush aan ku imaado wax aan kala hagi karo male.
Cidla tahay laakiin Soomaaliya inaad arintaas ay ka qabsoomi karto ama ka dhici karto doorasho noocaas.
Doorasho noocaas waxay ka dhici doontaa dalkan waagu inta nabad helo oo horumar gaaro oo hay-adihii cadaaladda la dhiso oo dastuurkii afti laga qaado oo dalkii la nabadeeyo oo shacabka Soomaaliyeed afti laga qaado oo iyagu qofka marka ay rabaan ay doortaan, xildhibaanka marka ay rabaan ay doortaan. Adduunku waa baxsha ma aragtay lacagtan maata dalaaluushka ah oo inagu aan la yaacayno ayna qarsanayn. Adduunku lacagaha waa baxshaa, laakiin waxay ku baxshaan loobinkooda iyo maaragtay xayeysiintooda iyo shaqaalaha ay dadka ay dirsan bay ku baxshaan. Marka taas haddii la helo oo nooca la helo oo dalkeennu amni helo oo horumarka gaartaa wa helayna, waxaa la helayaa xildhibaan tayale, waxaa la helayaa madaxweyne qaran Soomaaliya ka damay taya la helaya. Laakiin intaynu ku jirno qabiil wax ku dooranayno oo leenahay jifa wax soo doorato, xildhibaan tayana ma helayno, madaxweynaha sharaf la wanaagsanna ma helayno. Marka muhiimaddu waxa weeye isku soo duub dooda hadda maanta aan ka hadlayna sidee loo helaa maantay xildhibaan tayale. Haddii la rabo in laga shireeyo oo maamulkii mas-uuliyadda ilaa maanta waxay saaran tahay maamulka bay saaran tahay madaxweyneyaasha maamul goboleedka saaran tahay oo laga soo xulay xildhibaanada, kuwaasaa maanta waxaa laga rabaa inay bedelaan sistemkii 2016 inay bedelaan oo la yimaadaan barnaamijkii ka duwan oo ah kow inay marka hore ay sameeyaan guddi ka madax bannaan hay-adaha dowladda oo odhada oo dabagal sameeya iyo hay-adaha amniga oo la dabadhigo control joogtaa sameeya oo ninkii tartamahaya lagu arko isagoo laaluush bixinahaya ama bixiya meesha laga saaro tartankii laga saaro. Ergadii isku dayday tiraahda ku xujeysa muxuu ahaa lacag baan rabnaa iyaga laftoodii la bedelo, markaasan la sameeyo lasoo xulo erge lasoo xulo aqoon leh oo ama ganacsato u badan oo fahmaysa dowladnimada, fahmaysa dad aqoonyahana oo waxbartay oo dowladnimadu waxay tahay macnaheeda yaqaan, intaa haddii la maro oo wadada la maro wax badan ba inoo suurobahay.
Shirwac, muxuu yahay doorka aqoonyahanada Soomaaliyeed si loo yareeyo ama looga hortago in musuqmaasuq uu hareeyo doorashada dalka ka dhacayso?
Doorka aqoonyahanada ku saabsan in macnaha ay dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah waxa uu yahay, aqoonyahanada waxaa laga rabaa in ay sameeyaan wax la yiraahdo wacyigelin dadka u sameeyaan, dadka wax dooranaya communityga way u sheegaan inay u fiican tahay inay doortaan qof ayaga wax u qabanaya, aysan dooranin qof ayaga wax ka raba inuu wax ka qaato. Marka doorkooda koowaad waa inay marka hore sameeyaan awareness raising, second marka labaad waa inay sameeyaan coordination oo ay dhisaan hadii Ilaahay ku rooyo networks arrimahaas u ololeeyo oo ka shaqeeya, fahmiisa. Second waa in ay macnaha mowqifkooda cadeeyaan, macnaha criteria-da qofka la dooranayo waa inay qeexaan oo sheegaan qofka la dooranayo. Meeshan waxaa jira hadda waxa la yiraahdo deegaan doorasho constituency. Qofka marka koowaad waa inuu deegaanka laga dooranayo qof ku dhashay uu yahay, second waa inuu yahay qof aqoon leh oo recognized university shahaado ka haysto oo dadkan wuxuu u qabanayo wax yaqaano, ma garatay? Meeshii dad meelay ka yimaadeen aan la aqoonin in la iska doorto qof capacity-giisa aan la garanayn in la iska doorto, very problem. Marka aqoonyahanka waxaa la rabaa inuu waxaas oo dhan ka shaqeeyo oo dadkan wax dooranayo u sheego inay dadka ay dooranayaan ay iska baaraan, inaysan lacagto keliya ay qaadanayaan aysan fiirinin, because ayay kusoo noqonaysaa qofkan markuu baarlamaanka tago waxaa la rabaa inuu ceel u qodo, inuu wado u dhiso, inuu iskuul u sameeyo. Laakiin qof la meeshii aniga laaluush baan dhigo lacagtii aan meesha ku baxshaan hadhow raadsanaya hadduu yiraahdo waxay helayaan ayaga, will not get anything. Marka aqoonyahanka waxaa laga rabaa inay ololeeyaan oo ay noqdaan part of the system, dadka wacyigooda geliyaan, activists noqdaan, u istaagaan, hadlaan, codkooda muujiyaan, magaran fahmiisa yaa laga rabaa. Hadday iska aamusaan wax ka soo baxaya meesha ma jira dhib badan baa ka dhacay.
Fuad Qadarow, waxaan leeyahay horta dhalinta maanta jirta oo joogta waddanka Soomaaliya waxaa loo baahan yahay marka koowaad in si kastoy noqotaba ay galaangal ku yeeshaan doorashada dhici doonta ilaa heerka ugu hooseeya ilaa heerka ugu sareeya, sababtoo taa waxay tahay dhalinta maantay waddanka Soomaaliya waxay ka yihiin sida la sheego 75% cadadkaas ayagoo leh, hadday cududooda hadday mideeyaan dad
laga gudbi kara ma aha tiro laga gudbi karo dhalisayn kara ma aha marka waxaan leeyahay markastaba dhalinta siyaabo badan ay uga gudbi karaan tan koowaad oo ah in ay ka qayb galaan doorashada siyaabaha lobbying ko kale in ay lobbying u galaan marka koowaad in uu soo baxo qof tayale oo wadaniya in ay moral support siyaan in wixii financial support ay awoodaan inkastoo jabeero lagu tuhmo dhalinyarada maantana xaqiiqda taas waa ka fogtahay oo dhalinta maanta Soomaaliya sida aan ognahay Soomaalida jiil kastaba 10 sano kastaba waxa soo baxa dad hanti haysta hanti badan haysta rag maanta waxa jira 30 sano jira youth bracket waa 35 sano adduun si loo yaqaano dad 25 sano jira iyo 30 sano jira million dollars haysta ayaga marka taas waxaan ku leeyahay si taas yana dib ugu laabana sidii lagu keenay hantidaas laakiin aan ka hadalno sida saxda tooska taas waxay tahay in ay ka qayb qaadan karaan doorashada mid haday loo bin noqoto haday inay noqdaan maxalli ama musharaxiin ay noqdaan hadii ay noqdaan dadka xataa codbixiyasha inay xubin weyn inay ka noqdaan marka siyaabaha noocaas ah ayay dhalinta maanta uga qayb qaadan karta doorashada soo socota oo nagu soo fool kale
horta waa runo dhaqaaluhu de kaalin weyn ayuu ka qaataa adduunka qofka musharaxa ah ama laakiin de noocyo badan bay isu tusaan oo qaar waxay soo xayeysiis bay dhijiyaan inaga keenu waa mid oo binah oo furan oo aan gabasho lahayn oo meel loo mari lahayn marka waxa weeye dhalinyarada iyo dumarka horta waxaan rabaa inaan sheego inay yihiin muwaadiniin wadanka kamid ah oo boqolkiiba marka la isku daro dumarka iyo dhalinyarada waxa la sheegaa inay yihiin 75% marka ma dhici kartaa wadan ay xukumi kareyso 25 maskaxdi inta 25 kaliya ma xukumi kareyso marka horta dhibaatada aynu ku jirno imika Soomaalidu ku jirto iska qabsiga waa 7 nin waa 5 nin waa 3 nin waa 9 nin haddii eegti waa waxa weeye waa xogayaashay guud ee gudi waa wada rag imidba barbar wax la leeyahay marka uu jenderka shidada qabi xabada lagu soo daro xabada aqtaala marka waxa weeye dumarku yaanan oran lagu soo daro kaliye horta dumarku maxay ku kordhinayaan iyo dhalinyaradu saxada siyaasadda maxay ku kordhinayaan waxay ku kordhinayaan aqoon maxay ku kordhinayaan seexo
wayahay waxaynu soo gaarnay gabagabada barnaamijka su'aasha u dambeysa oo aan dhammaan tiim idin wada siinayo waxaan ku hormariyaa Cabdi Barre Jibriil xilibaan hore muxuu yahay halka maxay tahay fariintaada gabagabada
halka waxa loo arkaa gabagabada aan farahayo waxa weeye oo aan u farahayo laba qaybood aan u farahayo kow ergada la soo xulayo horta marka koobad inay noqoto dad aqoon leh oo maaragtay dawladnimada macnaheeda yaqaan nidaamka systemka ee dawladda yaqaan horta inay soo xulaan oo soo doorta qofka xildhibaanka ah aan ku soo dooranin ama saaxiibtinimo ama jifo aan ku soo dooran laakiin lagu soo doorto aqoon iyo waayo aragnimo iyo nidaamka dawladda soo yaqaan horta lagu soo doorto koow waa midda labaad oo maamulka madaxweynaysha maamul goboleed aan farahay ayayna waxa weeye inay ayana maanta ka digtoonaadaan oo ka feejignaadaan cidda mataleysa xubnaha federaalka dawladda federaalka mataleysa si loo helo xildhibaan tayo leh oo berri maamulka kula xisaabtami karo deegaanada ay ka yimaadeen maarta wax qabadkii u soo jeensanayo dawladda federaalka iyagu ay joogan ilaalinaya shuruucdi iyo dalka iyo wixii lagu heshiiyay ilaalinaya la xisaabtamay hay'adihii dawladda la xisaabtamay dalkaan meeshu maanta maray iyo meesha la soo ciwaaqayay dad og oo ku xisaabtamay horta intaas in la sameeyo intaas aan maalintay labada dhanba u diraya oo laga feejignaado inaan maanta la keenin qof aan aqoon u lahayn qof aan siyaasada aqoon u lahayn maanta Soomaaliya waa ku faysa waa dhacaysa waxa loo baahan yahay marka tiim isku xiran madaxweyne leh xukuumad leh oo isku xiran oo Soomaaliya maanta u diyaarisa doorasho hal qof iyo hal dalkii sidii loo nabadeyn lahaa horumar loo gaari lahaa
wayahay shiruuc halka iyo fariinta u dambeysa
walaahi halku wuxuu ku jiraa macnaha halka waxa influence gareynayo oo saameynaya macnaha factors farabadan ba saameynaya qodobo farabadan ma aha wax one issue ma aha laakiin main issue-ga halka uu ku jiro waxa weeye dawladda dhexe iyo dawlad goboleedada inay wada shaqeeyaan doorashada ayaga wada qabanaya sidaan maqlaayay gudiga doorashada waxa xubno ku yeelanaya kulligood
maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe waliba aan jeclaan lahaa in civil society ay xubno ku yeeshaan gudiga doorashada
waxaan leeyahay in ay noqdaan dad u tura qaranka inay soo saaraan ha ka bilaabtooda dhaqmeed ha noqdaan codbixiyeyaasha ha noqdaan dad diin leh dal leh oo waxa waaye aragti fog wadankan oo jilicsan oo in maantay loo tartiibiyo loo dhimriyo u baahan oo si uu hormuud fijar oo ama horumar ifaya si uu u hiigsado inuu inay ka qayb qaataan aan leeyahay saddexda qayb oo aan xusayba
wayahay Dr. Reese hodan fariintaada u dambeysa adigoo raacsanaya gabagabada halka
farintayda horta waxaan qabaa rajo ah in maaragtay Soomaalidu hay iska qabsadaan inta badan laakiin marka dambe xal bay la yimaadaan imkana xalkii la gaaray oo maalinta dhawad lagu heshiiyay anoo bogaadinaya madaxda Soomaaliyeed ama dawladda dhexe ha noqoto ama maamul goboleedyada inta isla fariisteen iyagoo aad u kala fogfogaa inay runtii isku meel yimaadeen horta taas bogaadin bay mudan tahay waxaan se rajaynayaa guushuna ku sii kordheysa haddii ay ku daraan systemkii hadda ilaa waa la isku raaceen doorashada waqtigeeda ku dhacdo saasaan rajaynaynaa sida haddii cadceed gacan la saaray anay cadceed uu qarsoomay bay hadda cadahay marka saas hadday jirto anoo if dhahaya oo doorashada waqtigeeda ku soo dhacay ay ku dhici doonto waxaan rajayn doonaa dadka mas-uulka loogu dhigi doono arrimaha doorashada ama sharci yaqaan ha noqdaan ama technocrats dad waxa jira inagu siyaasiyiintu wax kasta ma noqon kartid jack of all trade ma noqon kartid dad technocrats oo wadanka ka naxaya oo dareen fiican inuu wadanka Soomaali meeshii taagantahay ka sii socoto raba oo aayaha Soomaalida inuu halka ka sii kordho waxa rajaynayaa inay faraha la galaan oo arintaas Soomaalinimo ah wadaninimo ah ilaah ka baqasho horta loo sameeyo waa koow oo gudiyada la sameeynaayo dadka gelaya oo gacanta ku haya inay xulaan ay noqdaan dad la ogyahay karti leh taariikh leh Soomaaliyeed oo isku soo wax soo qabtay leh ma fahamtay horta kuwaas ayaan rajaynayaa waxa rajaynayaa inay yaraato in la helo ama ay yaraato dhibka ka iman doona oo keeni doona inay Soomaalidu si kala cararto ama si kala daadato ka saddexaad waxaan aaminsanahay in gabdhaha roolkooda la siiyo in madaxda wadanka ay champion u noqdaan gabdhaha roolkooda la siiyo oo waxaan la leeyahay gabdho tayo leh iyo rag tayo leh tayadu gabdhaha gaar uma gaara uma aha waa inay ragana ku tayala keenaan runtii faragelinta badanna waxa ka wanaagsan in systemka la isu daayo oo competitionkii ama tartankii runtaha intuu dhaco qoladaas 101 ahna dadka soo xulaya ay noqdaan had iyo jeer 101 marka la soo xulo dadka xildhibaanada qabiilka ka imanaya saddex qof ama afar qof oo gudbinayaan marka wax rajaynayaa inay si dhaqsaana ku dhacdo sida loogu talagalay si xalaalana ku dhacdo si dimuqraadiyada ku dhacdo dumarka kaalintooda la siiyo waxaan ku rajaynayaa anigoo ka codsanaya madaxda inay champion u noqdaan dumarka qoondadooda dad baa ka xanaaqa qoondabaha odhanin 134 bay hadda haysteen inay ka sareyso mooyaane in lagu dadaalo in aanay ka badan dhalinyarada laftigeedana dhalinyarada imika ku jirta 40 sanadood ugu dambeysay waxbay barteen halkaas ay ka sii ambaqaadayaan nin maanta 30 jira oo aan u ahayn lacagna u ahayn cidna u ahayn inuu maaragtay soo galo tabri markuu 60 jiro isagoo haabay uu galiya marka dhalinyarada in chance la siiyo runtii lacagtan badan oo lagu kharash gareynayana dadka wabiyada ku fatahayaan iyo maamooyinka agoonta haya iyo dumarka qaarka iidinaya kuwa la reeb gareynaya waxa institutionskaas halagu xoojiyo
waad maasantahay kuwaasi waxay kala ahaayeen Cabdi Barre Jibriil oo horey u soo noqday xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ee Soomaaliya Dr. Reese Hodan Saciid Ciise oo ah aqoonyahan baratay arrimaha dhaqaalaha sidoo kalena u ololeysa arrimaha bulshada gaar ahaan arrimaha haweenka Fuad Ahmed Hussein oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada ah ee ku nool magaalada Nairobi iyo Hassan Shirwac oo isna ah aqoonyahan bartay cilmiga siyaasadda dhabantood waxa ay iga qayb galayeen barnaamijka faaqidaada jimcaha oo todobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Nairobi tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan lamid ah waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
أدبو مهاتسيني خضر محمود حريض ونولسو عطيني برنامج كفاقدات دا تضوات كالكات كده جيسان يسان نوا في وي واشنطن
هاتنا دقي السيال وحد كسو دواتان برنامج كي أمورها إسلام كوحان سو جيدين يا حسين بره آدن
iyada oo dalka Mareykanka la isku diyaarinayo doorashada madaxnimada ee bisha dambe ayaa waxa socda ololaha ay musharaxiintu ku soo jiidanayaan codbixiyeyaasha dadka laga tirada badan yahay oo ay muslimiintu ka mid yihiin ayaa qayb ka ah dadka codkooda iyo kalsoonidooda la rabo inta badan dalalka reer galbeedka ee dimuqraadiga ah ayaa waxa xilliga doorashada soo baxa afkaar kala duwan qaarada Yurub waxa sanadihii u dambeeyay isoo soo tirayay xisaabta ajaanibka iyo soo garootiga ay muslimiintu ka mid yihiin naab laakiin dadka u dhaqaaqa xuquuqda muslimiinta ayaa ku tarinaya in si fiican looga qayb qaato hannaanka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka si aanay cabsi u gelin sida uu tilmaamayo maxamed sheekh aadan oo ka mid ah dadka ka shaqeeya arrimaha bulshada ee dalka britain
waxaa ku batay wadamadan reer galbeedka waayaha dambe islaam nacayb oo ay wadaan kooxo yar oo markii la fiiriyo bulshada ku nool wadamada reer galbeedka yar oo islaamka nacayb oo raba inay islaam nacaybka ay ka dhigaan wax asal ah oo dadka muslimiinta ay ka cararaan wadankan oo arkaan inay ku noolaan karin marka waxaa soo dhan hadafka laga leeyahay waa cabsiin la cabsiinayo dadka muslimiinta ee wadanka ku nool oo la rabo in ay ku fikiraan inay wadanka qaxaan oo isan noqonin dad muwaadiniina oo wadankan xuquuq u leh sida aan ognahayna dadka muslimiinta ee wadanka jooga waa dad badan oo maartay ka waadira jira xagga caafimaadka meel walba ka shaqeeya wadankan wax badan ku soo biiriyay dhankastaba marka waa dad muwaadiniina oo xaqood inay difaacaan oo wadanka waan joognaa ay dhahaan oo iska qabtaan dadka yare naibka abuuraya ayaa ku haboon sidii mataqaana muslimiinta UK ay sameeyeen oo ay mudaharaadyo kaga soo horjeesadeen iyo arrintan inay ku sameeyaan taxadi oo jidad ka soo istaagaan oo dhahaan annagu muslimiin baan nahay muwaadiniin wadankan deganna waan nahay marka maarta dhibaan ka qirsanayna ma leh
dagaalada sokeeye ee ka dhacay dalalka islaamka dhowrkii sano ee u dambeeyey ayaa keenay in dad badan oo muslim ah ay magangelyo u raadsadaan dalalka reer galbeedka iyada oo taasina ay abuurtay dareen ay qabaan dadka islaamka naceb sida uu faahfaahinayo doctor faarax sheekh maxamed oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan dalka britain
waxaa keenay baan isleeyahay anigu kolleyba muslimiinta ayaa aada soo badanayaan waxaa soo badanaya oo aada u muuqanaysa dowrka ay ku leeyihiin xagga siyaasadda xagga waxbarashada aqoonta xagga iclaanka xagga society-ga oo dhan waxaa ku socda isbeddel xoog leh muslimiintu aada bay u kordhayaan oo aada bay u kobcayaan saa darteed dagaalada middle east iyo ka socda wadamo badan oo muslimiintana waxay dowr bay ku leedahay marka waxaan isleeyahay labada arrimood ayay isku xidhayaan nimankan cunsuriyiinta cunsurinimaduna iyo islaam nacaybkuna wax hadda bilowday ma weligeeda laheyd way jirtay laakiin waqtiga dambe waxaad mooda waxaa aada uga qayb qaadanaya mediada iyo social media iyo taqniyaadka iyo culumta casriga ah ee dunida kusoo korodhayda aada uga qayb qaadanaysa markaas arrimahaas marka laysku geegeeyo cunsuriyiinta waxay ku abuureysaa inay aada u argagax gelisto gaar ahaan xijaabka iyo waxyaalaha madaahirta islaamka markay arkaan
intaasina dhegeystayaal waxay noogu dil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabad
mahadsaned xuseen barre aadan oo barnaamijkaasi umuuraha islaamka nala socodsiinayey halka aad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imanaysa washington ku soo dhawaada warkii dunida waxaana noo akhrinaysa caasha ibraahim aadan
barnaamijka cuntada adduunka ee w f b ayaa ku guulaystay abaalmarinta nabadda ee nobel ee sanadka 2020-ka dadaalkeeda ku aadan la dagaalanka khatarta gaajada berid reyis anderson oo ah gudoomiyaha guddiga nobel ee norwijiyaanka ah ayaa sheegtay in w f b loo guddoonsiiyey abaalmarinta sida hadalka loo dhigay dadaalka ay ugu jirto la dagaalanka gaajada iyo sida ay uga qayb qaadatay wanaajinta xaaladaha nabadda ee goobaha ay colaaduhu aafeeyeen iyo sida ay u noqotay awood looga hortago gaajada sida hub dagaal iyo isku dhac abaalmarinta nabadda ee nobel ayaa ah tii lixaad ee la bixiyo toddobaadkan mid waliba waxa ay la timid $1.1 million oo dollar amaba $1,000,000 oo dollar oo abaalmarin lacageeda iyo bilo dahaba abwaan mareykan ah ayaa abaalmarinta nobel waxa uu ku mutaystay suugaanta sida hadalka loo dhigay cod gabaya oo aan shaki ku jirin oo uu si qurux leh ugu muujiyay jiritaanka shakhsi ahaaneed inay tahay mid caalami ah. Saddex saynisyahan ah ayaa lagu doonsiiyay abaalmarinta fiisigiska arbacadii natiijooyinkooda la xiriira godadka madow. Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay inuusan ka qaybgali doonin dooda madaxweynaha oo markii hore loo qorsheeyay inay bisha Oktoobar 15-keeda ka dhacdo magaalada Miami, taasoo u ogolaanaysa murashaxa xisbiga dimuqraadiga ee Joe Biden inuu ka qaybgalo xafladda ABC News ee habeenimadaasi ka dhacaysa magaalada Philadelphia. Trump ayaa diiday isbeddelka lagu sameeyo dooda ee ah inay noqoto qaab muuqaal ah oo subaxnimadii Khamiista ay shaaciyeen guddiga Mareykanka ee doodaha madaxweynaha, kaas oo sharaxaad ka bixiyay in qaabku yahay mid laga maarmaan ah iyadoo ay sababtuna tahay ogaanshiyaha COVID-19 ee madaxweynaha.
Mahadsaned Casha Ibrahim Aadan oo nala socodsiinaysay akhbaaraadkii caalamka, halka aad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imanaysa Washington. Idaacaddii galabnimo dhegeystayaal oo idinla socodsiinayeen Sahre Ciidla Nuur iyo anigu ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waa naga inta. Waxaanu idin leenahay nabadgelyo.